Bozor ma'muriga ko'ra, bu bozor yozi o'ta issiq bo'ladigan shaharda go'sht-sut mahsulotlarini sotishga sharoit yaratgan ilk maskan bo'lgan. Ilgari go'sht-sut mahsulotlari ochiq havoda sotilar edi, hozir muzlatkichlar bor, dedi mikrofonsiz suhbatda bozor ma'muri. Suhbatdoshga ko'ra, 5000 kvadrat metrga yaqin hududni egallagan usti yopiq bozorni qurish ishlariga 1 milliard 200 million so'm sarf bo'lgan. Ochiq turdagi hissadorlik jamiyati bo'lgan Nukus dehqon bozori shirkati vakiliga ko'ra, bozor hududida yana 400 kishiga mo'ljallangan 4 ta ayvon qurish ishlari bormoqda. Ayni paytda Qoraqalpog'istonlik qassoblar go'shtni bozorga eltmoqchi emas. Nukusning Ernazar Olako'l ko'chasida joylashgan qassobxonaning o'zini Marat deb tanishtirgan sohibi yangi ochilgan bozorga o'z mahsulotini olib borishga shoshilmayotganini aytadi. Qassobxonamizda hamma sharoit bor, mijozlar o'rgangan. Go'shtni bozorga olib borguncha sifati qochadi, patta puli ustama bo'lib narx ko'tariladi, deydi qassob yigit. Nukus atrofidagi sog'in sigiri bor uylardan sut olib sotadigan Davlatboy ismli 28 yashar yigit ham yangi qurilgan bozorni o'z biznes istiqboli bilan bog'lamaydi. Men ko'p qavatli uylardagi mijozlarimga ertalabdan sut qatiqlarini tarqatib chiqaman. Bozorga borish rejamda yo'q. Bozor faqat shahar ko'rkimi. Nukus shahridagi badiiy bezash ustaxonasining Kengashbek degan rassomi yangi qurilgan bozorni bezashda qatnashgan. Rassomga ko'ra, bozorning hashamatli va ko'rkam bo'lishiga juda katta e'tibor qaratilgan. Toshkentdan kattalar kelib qolsa, zamichaniya qilmasin deb menga atayin Toshkent bozorlarini suratlarini berishdi. Undan zo'r bo'lsa bo'lsin, kam bo'lmasin deb. Biz ham harakat qildik, deydi rassom yigit. Kelajakda 1500 rastadan iborat savdo majmui bo'ladigan bu bozorning hozirgi ko'rinishining ham chiroyli ekani aytiladi. Nukusdagi oldingi bozor ko'rimsiz va tartibsiz edi. Yangi bozor ancha yaxshi, deydi bozor yonidagi matbaa shirkatida ishlaydigan ayol.
Bozor ashildi-ku, ashiq turibdi u.
Ayni paytda bu suhbatdosh chiroyli ko'rinishiga qaramay bozorning bozor degidek gavjum emasligini aytadi. Bozorda odam oz, hozir kun issiq, bozorda oluvchidan ko'ra sotuvchi yo'q. O'zim ham bu bozorga bormayman. Qimmat, uyimning oldida kichik bozorcha bor. O'sha yerdan keragimni olaman, deydi Nukus yangi bozori qarshisidagi shirkat xizmatchisi.
Jag'i vaqtimiz yo'q, bozorga kirguvchimizga kelamiz, ketamiz.
Suhbatdan ayon bo'lishicha, shaharga ko'rk bo'lgan bozor hali mijoz va savdogarlar yuragiga yo'l topa olgani yo'q. Prezident Karimovning 2010-yil 26-aprelda O'zbekiston bozorlarini takomillashtirish chora-tadbirlari haqidagi qaror qabul qilingandan keyin respublikaning barcha hududlarida bozorlarni qayta qurish ishlari jadal boshlab yuborilgan edi.